interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică. În întâlnirea noastră anterioară, în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, am abordat modul în care este serbat Crăciunul în anumite părți ale lumii noastre și am ajuns la concluzia că sărbătoarea este foarte populară. Însă implicațiile sărbătorii, adică a nașterii Domnului, sunt mai importante decât orice procesiune, orice covrig sau fruct, orice dulciuri sau lampioane care ne iau ochii în această perioadă. În aceste manifestări însă se regăsește foarte puțin din spiritul adevărat al evenimentului. Poate dacă pe lângă toate acestea s-ar mai adăuga și cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, lucrurile ar fi mai aproape de adevăr. A aduce Crăciunul pe agenda spărgătorilor de mituri este o misiune deopotrivă ingrată și provocatoare, un fel de sacrilegiu gratuit, păgânism curat, pentru cei care consideră din start că a pune sub semnul întrebării Crăciunul este un indiciu de înclinație ateistă sau conspiraționistă, sau o analiză onestă, necesară și creștinească pentru cei interesați de eliminarea contrafacerilor și eliberarea de prejudecăți. Mituri ale Crăciunului. Iisus Hristos s-a născut pe 25 decembrie. Nu contează că la originea Crăciunului stă o sărbătoare păgână din moment ce aceasta a fost botezată de biserică și adoptată de creștini. Creștinii au sărbătorit dintotdeauna Crăciunul. Crăciunul e doar o sărbătoare seculară care nu are nimic de a face cu nașterea lui Hristos. De Crăciun ești mai bun. În întâlnirea noastră anterioară am descoperit cu documente că, de fapt, în ziua de 25 decembrie nu s-a născut nimeni demn să fie sărbătorit, așa că această sărbătoare este arbitrar fixată la această dată. Ce criterii avem în vedere când stabilim însă că această sărbătoare este creștină sau păgână, religioasă sau seculară? Personaje sărbătorite, mod contemporan de manifestare, rădăcini istorice și tradiții care însoțesc sărbătoarea, manieră în care este adoptată sau impusă societății, identitatea sau majoritatea celor care sărbătoresc. Din perspectiva celor care văd Crăciunul ca pe o sărbătoare creștină, datele sunt clare și nenegociabile. În primul rând, se aniversează nașterea lui Iisus Hristos, întemeitorul creștinismului. Punctul fundamental și final pentru orice polemică. Pentru cei care văd imixtiuni păgâne, Crăciunul pare a fi un fel de Halloween antic ce treptat și-a pierdut conotațiile păgâne și a fost botezat în biserică, în societate. Enciclopedia Catolică recunoaște că a avut loc un botez deliberat și legitim al sărbătorii păgâne, dar tot aici se insistă că nu ar trebui să fie presupus nimic mai mult decât transferul datei. Și specialiștii susțin că a fost adoptat ca sărbătoare creștină, fiind curățat de elementele lui păgâne. Nu toți au fost atât de ușor de convins. Oliver Cromwell lua poziție împotriva tradițiilor păgânești, cum ar fi colindele și pomii împodobiți. Printr-o decizie oficială a Parlamentului englez din 1644, Crăciunul a fost interzis, iar unele practici sau produse specifice au fost condamnate ca păgânești. Spurgeon spunea: este una dintre cele mai mari absurdități de sub acest cer să cred că există vreun dram de religie în păzirea Crăciunului. Peste ocean, Beecher denunța sărbătoarea ca pe o instituție romano-catolică și mărturisea: pentru mine Crăciunul este o zi străină și voi muri așa. Practic până la jumătatea secolului al XVIII-lea în America, puritanii, baptiștii, coacării, prezbiterienii, calvinii manifestau aversiune față de această sărbătoare pe care o denunțau ca blasfemie păgână. Nu putem nega evidențele care țin de ADN-ul sărbătorii. Data sărbătorii este ziua de naștere a unui zeu păgân. Tradițiile și obiceiurile solare asociate sărbătorii țin de culturile păgâne ale popoarelor lumii și nu de tradiția iudeo-creștină. Nu există niciun reper biblic pentru aniversarea nașterii lui Iisus Hristos. Nu putem de asemenea să negăm mutațiile contemporane. Pom de iarnă, globuri, beteală, Moș Crăciun cu regi, superpromoții, hiperoferte, consumerism, practic un Crăciun cu 0% Hristos. Crăciunul este, de fapt, singura sărbătoare care a depășit cadrul bisericii, fiind o sărbătoare adoptată chiar și în civilizațiile care nu au nimic de a face cu creștinismul. În Statele Unite, 84% dintre necreștini sărbătoresc Crăciunul. În Japonia, unde creștinii reprezintă sub 1% din populație, Crăciunul este o ocazie generală de socializare și oferit cadouri. În multe țări ale lumii, Crăciunul reprezintă singura sărbătoare, atât religioasă cât și civilă. Ateul militar Myers spunea: sărbătoresc Crăciunul, împodobesc bradul. Până la urmă e o sărbătoare seculară. În concluzie, Crăciunul are la bază o sărbătoare păgână, care a fost adoptată în creștinism, după o asanare discutabilă. Astăzi este suspectată de mutații seculare, în care poartă numele lui Hristos și nimic mai mult. Păgână sau creștină, atee sau secularizată, lumea apreciază sărbătoarea Crăciunului. Oamenii vor să trăiască într-o lume mai bună, așa cum ne simțim în ajun de Crăciun, dar, dacă este posibil, fără Hristosul Bibliei. Aceasta nu este o ipoteză, ci un fapt adevărat, un fapt real pe care îl întâlnim în fiecare clipă. A vorbi despre cuvântul care s-a făcut trup sau despre zămislirea în pântecele unei fecioare este peste poate pentru mulți. Acceptabil de Crăciun, în ton de colind, discursul este anacronic atunci când se revine la criza din viața reală. Paradoxal, conform observației unui teolog, pentru o mentalitate modernizată, secularizată, pozitivistă, care și-a pierdut capacitatea de a se minuna, preexistența lui Hristos, întruparea și nașterea sa din fecioară, par a fi toate doar mituri pentru o minte educată și aceasta nu le poate accepta. În aceste condiții, miturile Crăciunului sunt importante, dar nu punctul final. Mize relativ minore, ele par a fi de interes cel mult într-o dispută de teologi începători. În realitate, tema actuală, centrală, este mitul omului fericit și bun, fără Dumnezeu. Mitul omului care de Crăciun este mai bun prin el însuși, care se poate schimba cu de la sine putere și voință, este întâlnit pe toate drumurile. Mitul omului care devine liber și trăiește cu adevărat atunci când este eliberat de religia celui născut în Betleem se întâlnește din ce în ce mai rar, deși este adevărul. În iarna lui 1914, 100.000 de militari împărțeau linia frontului în Belgia. În seara de ajun, soldații germani au încetat focul. Au început să împodobească tranșeele cu lumânări și să cânte colinde creștine. După clipe de uimire, în tranșeele lor, englezii au început să facă același lucru. În scurt timp, pe pământul nimănui, unde peste zi se murea sălbatic, acum se schimbau cadouri, se îmbrățișau inamici și se trăia pacea. Armistițiul de Crăciun a rămas în istorie ca un eveniment unic, dovadă a cât de hidos este războiul, o dovadă a normalității păcii. Pentru războinici, rememorarea nașterii lui Hristos nu era un mit. Indiferent de țară, cultură sau biserică, el era o realitate și nașterea Domnului te îndeamnă la iertare, la împăcare. Pentru acești soldați, miturile asociate Crăciunului nu aveau nicio valoare. Fără să știe, ei erau adevărații spărgători de mituri din această lume. Fără să știe, ei au fost cei care pot să fie și pentru noi un exemplu, pentru că, până la urmă, important nu este să îi dai un cadou celui de lângă tine, important nu este să-l îmbrățișezi pe cel care face parte din familia ta. Tot ceea ce contează este ca ceea ce oferă Iisus Hristos, dragostea și iertarea Lui, să sălășluiască în inima ta și această inimă schimbată să poată să schimbe relațiile din jur. Cineva a calculat prețul Pământului ca planetă. Cât credeți că valorează? 3500 de trilioane de euro. Nici mai mult, nici mai puțin. Dar cine are dreptul să-l vândă? Și mai ales, cine are interesul să-l cumpere? Prețul a fost stabilit de către un astrofizician de la Universitatea din California. În calculele sale, fostul angajat al NASA a ținut cont de vârsta Pământului, mărimea, temperatura și masa planetei. Prin comparație, alte planete sunt la mare distanță valorică, deși nu au mărimi radical diferite de Terra. Dar pentru faptul că nu au condiții care să permită viața, Marte are doar valoarea unei mașini superioare, 14.000 de euro. Venus nu este nici de rest la tarabă, planeta costând 0,7 eurocenți. Specialistul a conchis că din cele 1235 de planete cunoscute, doar cele de peste 70 de milioane de euro merită efortul de a fi cercetate. Fără implicații creaționiste, în final, astrofizicianul a spus: oricum, formula ne face să realizăm cât de prețios este Pământul. Ar fi cazul să-l protejăm mai bine. Așa că, omule, ești responsabil, pare a spune acest specialist. Am înțeles noi cât costă Pământul, dar cine vinde și cine cumpără planete? Putem vorbi despre inflație și devalorizare? După ce Dumnezeu a făcut Pământul, de la Adam încoace, noi suntem cel mult administratori pe Terra, după cum ne spune Biblia în Cartea Genezei, la capitolul 1, versetul 28. În realitate, după căderea în păcat a lui Adam, Lucifer a pretins dreptul de posesiune. S-a văzut clar în celebrul caz al lui Iov, când Lucifer s-a prezentat în adunarea dinaintea tronului lui Dumnezeu ca reprezentant al planetei noastre. Găsiți lucrul acesta în Cartea lui Iov, capitolul 1, versetul 6. După câteva mii de ani în marea luptă a Universului, Lucifer ar fi dat la schimb toate bogățiile lumii acesteia pentru un singur lucru. În pustia ispitirii i-a oferit totul lui Iisus Hristos, cu o singură condiție: ca Fiul lui Dumnezeu să îi se închine lui. Este clar și Satana confirmă că lucrurile nu sunt ce par a fi. Din cosmos, planeta noastră este albastră și încă ne măgulim cu lucrul acesta. Când privim însă la știri, ea este roșie, de furie, de sânge, de tensiuni. Dacă ne-am duce mai departe în spațiu, am fi doar un fir de praf. Aici, pe palma de pământ, unde se fac topuri ale celor mai scumpe lucruri de pe planetă, lucrări de artă, construcții, bijuterii, palate, rochii, mașini. Suntem uimiți de palate de 500 de milioane de dolari sau sandale de 2 milioane de dolari, de ceasuri de 25 de milioane de dolari sau reclame de 5 milioane de dolari. Sunt și alte paradoxuri. Numai puțin scandaloasă este situația în care mulți dintre cei mai bogați oameni ai lumii au la nivel individual averi mai mari decât produsul intern brut al multor țări. Tot aici, apa este ieftină, deși este vitală, iar diamantele au prețuri exorbitante, deși sunt doar ornamente. În situații excepționale, evaluăm diferit și radical lucrurile, repetând situația lui Richard al III-lea, care striga: un cal, regatul meu pentru un cal. Cine și cât costă? Probabil că cel mai bine ar evalua planeta noastră creatorul ei. Dacă l-am întrebat pe Dumnezeu care este prețul Pământului, am afla cel puțin trei lucruri: că el a fost făcut ex nihilo, că aici s-a născut Fiul Său, Fiul Divin, și că aici, pe un nou pământ, va fi tronul Său în veșnicie. Totuși, prețul Pământului nu este dat de ceea ce este el acum. Prețul planetei noastre nu este dat dacă luăm în calcul ceea ce îl reprezintă în acest moment. Prețul Pământului este fixat de cel care are o intenție cu el, de cel care întotdeauna a investit în cei care locuiesc Pământul. cu 2 milenii în urmă, multe persoane ar fi fost mai fericite sau cel puțin mai liniștite dacă Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi născut. Dacă Iisus Hristos nu s-ar fi născut, tâmplarul Iosif nu ar mai fi avut îndoieli cu privire la fidelitatea logodnicei sale și nu ar mai fi trăit angoasa gândului că numele lui va fi prilej de batjocură și ironii în gura satului. Dacă Iisus nu s-ar fi născut, fecioara din Nazaret nu ar mai fi trebuit să suporte greul călătoriei ca fecioară însărcinată până la Betleem. Ar fi fost scutită de grija căutării unui loc de adăpost în care să nască și de durerile nașterii moștenite de la mama Eva. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi născut, păstorii de lângă Betleem și-ar fi văzut liniștiți de somnul lor, fără să fie treziți în miez de noapte. Și dacă Iisus nu s-ar fi născut, magii din Orientul îndepărtat nu ar mai fi pierdut săptămâni întregi pentru o călătorie care nu i-a costat numai timp, ci și bani. Dacă Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi născut, multe familii din Betleem și din împrejurimile lui s-ar fi bucurat de pruncilor. Nu s-ar fi auzit niciun țipăt din Rama și Rahela nu și-ar fi bocit copiii, pentru că Irod cel Mare nu ar mai fi ordonat uciderea pruncilor. Și totuși, nașterea Domnului Hristos a fost un dar, așa cum ne spune în Evanghelia sa Ioan la capitolul 3, versetul 16. Nașterea Domnului Hristos este un câștig, chiar și pentru cei care au pierdut. Tâmplarul Iosif și Fecioara Maria au câștigat o misiune unică, responsabilitatea creșterii și educării Prințului Ceresc. Păstorii și magii au avut șansa unică de a-L vedea pe Mântuitorul Lumii abia născut. Familiile îndurerate de la Betleem au dobândit prin nașterea lui Hristos șansa de a se bucura de copiii lor pentru veșnicie, prin darul mântuirii făcut posibil de nașterea salvatoare a lui Iisus. Lumea întreagă a primit în Fiul lui Dumnezeu darul speranței. Dacă Iisus nu s-ar fi născut, oamenii din toate timpurile și din orice loc nu ar mai fi avut parte de promisiunea că El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că primele lucruri s-au dus, după cum ne asigură Cartea Apocalipsei, capitolul 21, versetul 4. Marele câștig al Crăciunului nu este o zi liberă, nici darurile frumos ambalate, nici compania rudelor și a prietenilor și nici măcar concertele gratuite ori vacanțele la munte, ci mâna întinsă a lui Dumnezeu. El face gestul acesta cu dragoste și prietenie, căutând această lume care are nevoie înainte de orice de speranță, chiar dacă nu recunoaște aceasta, chiar dacă nu vrea să vadă aceasta și chiar dacă niciodată nu va accepta aceasta. Poate că putem să auzim strigătul, acel cântec minunat pe care l-au cântat îngerii când s-a născut Iisus Hristos. În Evanghelia lui Luca, la capitolul 2, versetul 14, el este redat astfel: Slavă lui Dumnezeu în înălțimi și pace pe pământ între oamenii peste care se odihnește bunăvoința lui Dumnezeu.
Și când noi
Am fost alături de dumneavoastră aici la Radio Vocea Speranței în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu, iar din regia tehnică Marius Rădoi. Tot ceea ce ne rămâne de făcut este să vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, pentru că întotdeauna va avea pentru cei care au urechi de auzit speranță de împărtășit.